Ankasitraka anao mbola miaraka aminay eto amin'ny onja manako, araka izay feokira famantarana izay dia ny zanam-pandarana onjam-panandray no arahintsika amin'izao. Androany isika dia manana vahiny eto amin'ny fandarana dia Gisela. Izy dia tanora salesianina misy olotenan'i Madagasikara nanatrika ny sinodan'ny tanora izay natao tany Turin. Dia falimerabanao zahay Gisela tonga soa eto amin'ny fandarana.
Falimerabanao Domoina dia miaraba ny mpiaino rehetra rehetra any an-tokantrano tsirairay avy ihany koa.
Araka ny terentsika teo moa izany dia nanatrika an'izay sinodan'ny tanora tany Turin izay ianareo a, firy nareo no nandeha tany solotena Madagasikara dia oviana ihany koa no nanaovana an'izay sinodan'ny tanora izay?
Ie, mianada izahay no tany a, dia ny tenako a ny solotenan'ny SDB na ny Salesiany Don Bosco ary namako anankiray a Leonel ny solotenan'ny FM na ny Fille de Marie Auxiliatrice. Dia nanaovana ny sinodan'ny tanora tany Turin a dia ny 10 ny volana aogositra hatramin'ny 9 ny volana aogositra lasa teo.
Nanahoana ny fihetsepo tamin'ny voalohany indrindra na eny hoe anatrika an'izany?
Tamin'ny voalohany aloha ohatra ny somary hoe ny ahotra kely ihany satria mazava ho azy a raha hoe isolotenan'ny Madagasikara izany dia hitondra ny provinsan'ny Madagasikara, dia somary nanana tahotra kely fa izany hoe natoky an'Andriamanitra teny a dia avy eo afaka tsikelikely teny hoe andeha dia hiatrika matoko hoe nolazain'ny olona hoe anao an'ilay izy a dia manana fatokisana aminao izany, dia tao anatin'izay fatokisana izay ny hoe apetraka dia niezaka nanao zavatra tsara foana.
Azony Gisela fitinina raha ve a ny tena hoe zavatra rehetra ny firindran'ny fandaram-potoana anareo a nandritra an'izay sinoda ny tanora izay?
Tsara aloha ny mampafantatra fa ny sinoda nataonay tany a dia sinoda ho fankalazana ny 200 ny nofin'ny 5 ny Don Bosco, dia nizara roa ny fandaharam-potoana sy ny toerana ny sinay satria mazava ho azy a Don Bosco no resaka. Dia nanombohan'ny Don Bosco ny œuvre ny na ny hoe ny asa salesianina no notsidianay voalohany, izany hoe nipetrahanay aloha tamin'ny andro voalohany sy faharoa, dia rehefa avy eo a nandeha nifindra nankany amin'ny toerana izay nahaterahany mihitsy tany amin'ny toerana izay nanofisany an'ilay nofy 5 Mazava ho azy moa amin'ny hoe sinoda azy a dia ny fiarahana miaraka mandeha. Nandritra ny sinoda iny moa dia nasaina ny tanora tsirairay izay nisolotena ny provinsan'ny tsirairay avy manerana n'izao tontolo izao a ho mpandray anjara amin'ny asan'ny Don Bosco, izany hoe etre des protagonistes de l'œuvre de Don Bosco. Dia tao anatin'izay a niaina fotoana fisaintsainana izahay na hoe ny réflexion tamin'ny alalan'ny torolalana maro isan-karazany. Araka ny teneniko teo hoe nanomboka ny alahady 10 ny volana aogositra moa ilay sinoda dia nifarana tamin'ny 9 ny volana aogositra. Mazava ho azy a tsy maintsy nisokafana tamin'ny alalan'ny vavaka ilay izy fa tsy lamesa nanomboana anazy fa vavaka tsotra izay naneo a ny baiboly maro isan-karazany a tamin'ny fiteny samihafa izay noentin'ny tanora tsirairay a isaky ny provinsy. Mariana moa fa nisy mpandray anjara 75 teninjato izahay a, dia isika koa nitondra izany hoe nisy baiboly tamin'ny teny malagasy a izay naseho teo a niaraka teo. Nisy mpandray anjara 75 izahay tany a dia nitanora 250 izay avy amin'ny faritra nisy salesianina maneran-tany. Rehefa vita izay a dia nandeha nitsidika ny tanàna ny toerana nanomboan'ny Don Bosco ny œuvre izahay a ny œuvrany, izany hoe ny oratorio nanomboana ny oratorio tao amin'ny trano renina hoe ny maison mère de Don Bosco a tao amin'izany toerana izany izy nanomboka niaraka tamin'ny tanorany a dia nitsidika ny toerana izay hoe lalana nandehanan'ny Don Bosco tamin'izany a ny toerana maro isan-karazany izay nitiavany. Dia tao ihany koa ny bazilika ny Masina Maria Fonjon'ny Kristiana izay tena manan-danja ho anay tokoa satria hoe io izany ny porofo anankiray hoe Masina Maria Fonjon'ny Kristiana nanampy an'ny Don Bosco a tamin'ny zavatra rehetrarehetra nataony. Dia nafinaritra be ny nahitan'io satria porofo anankiray ihany koa fa Don Bosco a dia natoky an'Andriamanitra tamin'izy nanao an'io bazilika io a dia nanana fatokisana tanteraka tamin'Andriamanitra izy satria na tsy nanambola izy tamin'izany a dia natoky izy fa hoe izay natombok'Andriamanitra dia tsy maintsy ho faranana. Iny andro ny alahady ndraika ambin'ny folo ny volana aogostiny moa dia ny faranana tamin'ny lamesa fanokafana. Nisy toerana anankiroa izy izy ihany nipetrahanay tany a dia tany a Valdoko tao a Turin dia avy eo izahay ny findrahana kany amin'ny Ecole Don Bosco tany tena nanaovana fivoriana. Isan'andro moa izay a ny maraina tsy maintsy misy ny lamesa dia avy eo a misy ihany fivoriana tany amin'ny salana teatra izay nanaovana ny konferansa maro isan-karazany dia avy eo a alohan'ny anomboka ny konferansa isaky ny hariva dia misy ny tente de reflexion na ny hoe tente fisaintsainana ho an'ny tanora izay hahafahany a mikofesy a na ihany koa mivavaka. Isaky ny hariva moa izay a dia nisy ny animation amin'ny maha salesianina ny salesianina de misy karazana animation a tony hoe animation di ira sensis de tao ihany koa ny resaka madzika de ny etsika na sirka na spectacle de sirka reny a izay niainana ny fotoanan'ny Don Bosco tamin'izany fotoana izany. Tao anatin'izay moa nisy fifandimbiasana fifankalazana maromaro a de tao ny fankalazana fiakaran'ny Masina Maria satria moa izay 15 août tany a ny fankalazana ny fety nahaterahan'ny Don Bosco de ny 16 août izany. Tao ihany koa nisy ny fanokafana na ny hoe ny inauguration a de chant du rêve a de mazava ho azy a amin'ny hoe ny vavaka de manandanja de nisy ny adoration a sy ny rosaire masina.
Tao anatin'izay fanatrehana ireny sinoda izay a mety hoe misy zavatra hafa ihany koa ve no marihana tao anatin'izay sinoda izay?
Ie, ny lehibe an'ny salesianina maneran-tany a de voafidy ho kardinaly a de voafidy hiasany a Roma tamin'ny taona iny. De tamin'io faran'ny sinoda io izany hoe ny 6 volana aogositra izy a nanao lamesa famaranana izahay de tao izy no nanao sonia ny taratasy a fametra-pelana amin'ny maha hoe dimbin'ny Don Bosco azy de nomariana tamin'io a rehefa vita ny lamesa famaranana. Nanamarika moa izy ary tena notsindriny a mialohan'ny anasoniavany an'ilay antonta taratasy a de nasongadiny fa nahita sy niaina zava-mahagaga izy tao amin'ny trano salesianina manerana izao tontolo izao tamin'ireo trano salesianina 120 a voatsidy nandritra an'izay fotoana ny asany izay de nilaza izy a fa ny fikambanana de tarihan'Andriamanitra ary toana ny fianakaviambe salesianina de manentana antsika ihany koa izy a hitazona hatrany a ny finoana satria Andriamanitra de tia ny fiangonana.
Raha ho an'ny Gisela manokana zao a de inona ny mety hoe zavatra tsy ho adininao mihitsiny a tamin'iny dianao a nanatrika ny sinoda iny?
Ie, mazava ho azy moa hoe nandeha tany ivelany a de ny fandehanana voalohany nandre fiaramanidina izany de toy ihany koa ny hoe fahaizana mitondra tena irery satria ianao raha andeha amin'ny tanin'olona zany a de verana tanin'olona any ianao rehefa tsy mahay hoe ity ny lalana tokony aleha de nanampy fahamatorana bebe kokoa de indrindra za somary tsomary tsy de ponctuel zay na hoe tsy de ara-potoana izay a fa rehefa hoe nandeha tany amin'io sinoda io a de nanana an'izay hoe tokony tonga aloha ary ilaina ny manaja fotoana de zavatra tsy ho adiniko ihany koa nahafantarako an'izany atao hoe any amin'ny misy an'izany hoe Océan Pacifique zany efa eno hita ao anatin'ny sarotanin'ny globe a fa nanana namana anankiray za a antsoina hoe Adis tsy haiko raha afaka tenenina na tsy izy io a mipetraka tany amin'ny Océan Pacifique avy any Papua New Guinea de nahafantarako a kultura hafa vaovao hafa amin'ny hoe manodidina ny Afrika sy Madagasikara fa mba hoe nivoaka tany amin'izany hoe Océan Pacifique izany de mazava ho azy a ny nahitana an'izany hoe toerana sorsa ny angano Don Bosco zany tena tsy ho adiniko mandrakizay mihitsiny a amin'ny maha hoe salesianina ary indrindra ny nanomezana anay ny La Croix missionnaire satria amin'ny akapobeany a religiozy nalana vavy ihany no mahazo an'izay fa rehefa nandeha tany izay tanora dia nozaraina an'izay hoe amin'ny maha hoe iraky ny pastora lainay tsiraitray a makany amin'ny provinsy.
Inona zany Gisela no tanjon'izay sinoda izay?
Ny tanjon'iny sinoda iny moa dia ny ampifandray ny hetsika salesianina manerana an'izao tontolo izao a amin'ny alalan'ny vokatra azo tavy aminy satria moa izahay tany a dia nanangona tsangakevitra ny tanora tsirairay a isaky ny provinsa dia rehefa avy eo a natambatra dia novidiana dia namoaka tsangakevitra anankiray. Ireto avy moa ireo tsangakevitra anankitelo dia hoe ny fomba anampiana ny tanora anatanteraka ny nofony a ho an'ny tenany ary ny faharoa ny fomba anampiana ny tanora anatanteraka ny nofony a ho an'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ary ny fahatelo kosa dia nofy a ho an'ny hetsika salesiana na ny hoe mouvement salesien des jeunes. De anisan'ny tanjon'ny iny sinoda iny koa izany hoe anavao indray a amelombelona indray a ny mouvement salesien des jeunes manerana an'izao tontolo izao.
ho an'ny Gisela manokana inona no mety hoe fanapaha-kevitra anao manokana na nareo mianadà hoe rehefa tonga avytany aty Madagasikara amin'izay dia hoe inona no mba ezaka ho ataonareo hoentinareo ihany koa ampandrosonana izay asa pastoraly izay ataonareo izay?
Mazava ho azy aloha amin'ny hoe nitondra ny provinsyn'ny Madagasikara nandeha tany dia ny fampizara izay amin'ny tanora manerana ny Madagasikara, voalohaloha amin'ny alalan'ireo tanora mpitondra coordinateur manerana ny Madagasikara, eo ihany koa ny rotsaka bebe kokoa amin'ny fanampiana ny tanora sy ny asa fitiavana ny tanora. Farany hiezaka hametraka bebe kokoa an'i Kristy eo ampovoan'ny fiainanay sy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay.
Dia mankasitraka ny Gisela nanao izay fampisarana izay marobe ny zavatra azontsika rehetra raisina ihany koa tao anatin'izay fifampisarana izay. Dia mirarisoa ny Gisela, mirarisoa ihany koa ho an'ny tanora sarezanina rehetra manerana tany indrindra ny eto Madagasikara.
Ie, dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra ny ainona teto dia teny kely ho an'ny tanora, ho antsika tanora, aza matahotra mandray andraikitra, aza matahotra mandray andraikitra ary matokisa rehefa omena andraikitra dia tena ataovy tsara. Izay fotsiny ny zavatra tiako ampitaina kely aminareo dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra dia mirary soa anareo dia veloma mandra-pitafy indray.
Onjam-panahy, mifampizara malalaka ny finoana,
mandalina kafaliana,
mianatra ampitiavana,
mifanabe,
mivavaka ihany koa,
velona ny finoana miaraka amin'ny onjamanako
isaky ny talata tolakandro amin'ny efatra ora sy folo.
Onjam-panahy,
iarahanao amin'ny tomoina.